Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dva dana nakon atentata, republikanska stranka zvanično nominovala Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata.
Opstrukcija iz Sarajeva za davanje dozvole helikopteru MUP-a Srbije za gašenje požara u Gacku predstavlja neprijateljski čin prema Republici Srpskoj, smatraju stručnjaci za bezbjednost.
Predstavnički dom parlamenta BiH o budžetu za ovu godinu.
Ekonomski sistem Srpske stabilan, prihodi dvostruko veći od predviđenih.
Rukometne ekipe iz Republike Srpske saznale protivnike na evropskoj sceni.
Danas vrhunac toplotnog talasa, temperature do 41 stepen. Dva dana nakon atentata na Donalda Trumpa, republikanska stranka zvanično ga je nominovala za svog predsjedničkog kandidata. Trump, koji se u Milwaukeeu pojavio sa zavojem preko uha, imenovao je senatora iz Ohaja, Jamesa D. Vance, za svog potpredsjednika. Nakon atentata, Trumpovo bogatstvo uvećalo se za više od milijardu dolara, objavio je Forbes. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ne bih trebao biti ovdje, trebao bi biti mrtav, rekao je u svom prvom intervju nakon atentata Donalda Trumpa za New York Post. U razgovoru sa novinarima tokom putovanja privatnim avionom iz New Jersey u Milwaukee, gdje je održana konvencija republikanske stranke, Trump je opisao trenutak kada je napadač pucao u njega na predizbornom skupu u Pensilvaniji. Rijetko odvraćam pogled od većine. Da nisam to učinio u tom trenutku, pa danas ne bismo razgovarali, zar ne, rekao je Trump.
Energija koja je dolazila od ljudi tamo u tom trenutku, teško je opisati kakav je to osjećaj. Ali znao sam da svijet gleda. Znao sam da će istorija o tome suditi.
Kandidat za potpredsjednika Donalda Trumpa, senator iz Ohaja, James David Vance, pozvao je na potpunu istragu o pokušaju ubistva bivšeg predsjednika.
Moramo da razumijemo šta se dogodilo, jer su očigledno napravljene greške. Na lice mjesta dotrčali su pripadnici tajne službe, stavili su svoja tijela i brzo su reagovali. To nije ono što me brine. Ono što me brine je zašto je bio strijelac 150 metara od predsjednika Sjedinjenih Država.
Da je pogriješio što je podsticao svoje pristalice da republikanski kandidat Donald Trump bude njihova meta, priznao je u intervju za NBC News američki predsjednik Joseph Biden, ali i naveo da je nasilna retorika problem koji ima Trump, a ne on.
Bila je greška upotrijebiti tu riječ. Mislio sam da se fokusiramo na njega. Usredsredite se na ono što radi. Fokusirajte se na njegovu politiku i broj laži koje je izgovorio u debati. Nisam tip koji tako nešto kaže i koji je odbio da prihvati ishod izbora. Nisam tip koji je rekao da neće prihvatiti ishod ovih izbora. Fokus je na onome što on govori i na njegovoj ideji.
Iz posljednjeg intervjua Bidena vidljivo je da spušta zapaljivu retoriku, a samo nekoliko dana mjeseci ranije je Trumpa nazivao metom i govorio kako ga treba eliminisati. Sada sve predizborne ankete pokazuju određenu prednost Trumpa. Sam atentat na republikanskog kandidata na predstojećim izborima u velikoj mjeri već je usmjerio američku izbornu kampanju, kaže za naš radio profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Šolaje.
Vidjet ćemo kako će to ići, ima da izbora još prilično vremena, ali je u svakom slučaju ovo je dalo neku prednost Trumpu veću nego što je očekivano, mada se i ti te situacije koje se dešavaju afektivno u kontekstu koje mogu biti dosta drastične, međuvremenu mijenjaju, ublažavaju kako taj afekat i kako ta neka ugroženost prođe.
FBI je saopštio da je dobio pristup telefonu Tomasa Matthewa Crooksa dok nastavlja istraživati motiv zločina. Naveli su da je njihova istraga o subotnjoj pucnjavi koja se tretira kao atentat i potencijalni domaći terorizam još uvijek u ranoj fazi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u očekivanju dolaska novog američkog ambasadora u BiH izražava nadu u ponovni početak afirmativne i dobre saradnje u postizanju napretka i stabilnosti u BiH.
Sa sadašnjim ambasadorom Michaelom Murphyjem to nije bilo moguće jer je njegov odnos bio navijački i pristrasan na strani Bošnjaka, naglasio je Dodik. Predsjednik Joseph Biden imenovao je Douglasa Jonesa za novog američkog ambasadora u BiH.
Slušate dnevnik. Požar na području planine Baba na području Gacka ponovo je aktiviran na jednom dijelu, rekao je komandir gatačkih vatrogasaca Aleksa Vučković.
Vučković je najavio da će zbog toga i večeras ponovo u tom nepristupačnom dijelu dejstvovati helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske.
Opstrukcija u davanju dozvole za prelet srbijanskog helikoptera za gašenje požara u Gacku, iza koje stoje bošnjački ministri Zukan Helez i Elmedin Konak, je apsolutno neprihvatljiva i predstavlja neprijateljski čin prema Srpskoj, smatraju stručnjaci za bezbjednost. Oni podsjećaju da je helikopterski servis Republike Srpske bezbroj puta učestvovao u gašenju požara na teritoriji Federacije, pripremio Milan Stojić.
Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić je sa nevjericom konstatovao da dozvole za prelet helikoptera za gašenje požara iz Srbije i dalje nema.
Neshvatljivo i kao čovjeku neprihvatljivo. Znači, ne mogu da vjerujem da se ljudi nude iz Srbije da dođu da nam pomognu da spašavamo ljudske živote, da spašavamo materijalna dobra i imovinu ljudi, a da to neko brani zbog nekih sitnih političkih poena.
Srbija je spremna da pomogne u gašenju požara i na teritoriji Republike Srpske, odnosno BiH, ali i u drugim zemljama, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ovo je jedna humana aktivnost i zato se veoma često i ovakve stvari izazivaju humanitarnim. Da ne bi bilo nekih problema koji se stalno pojavljuju vezano za angažovanje najviših kapaciteta, mi radimo isključivo na zahtjev tih zemalja odakle postoje potreba za učešće naših ljudi.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević podsjeća da je helikopterski servis Republike Srpske godinama gasio požare u Federaciji BiH, a sa druge strane je zato Republika Srpska dobila opstrukciju koja nije zapamćena na ovim prostorima.
Pa znamo kako je helikopterski servis vlade Republike Srpske stalno pomagao Federaciji kada je trebalo i uopće nije postavljao pitanje, dakle, niti se pravile komplikovane procedure. Sada vidimo u stvari da Federacija prosto želi najgore, da želi kraj i da je nemoguće živjeti sa takvim ljudima, sa takvim politikama.
Helikopterski servis Republike Srpske će, ukoliko ne bude požara u Srpskoj, odletjeti u Makedoniju da pomogne u gašenju vatre, najavio je direktor servisa Boban Kusturić.
Ako ne bude bilo požara, mi ćemo otići sa svojim helikopterom u Makedoniju da pomognemo njima, pa nek vide možda po primjeru Makedonaca kako će taj zahtjev kada mi pošaljemo ministarstvo unutarnjih poslova Makedonije za koliko će se riješiti.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović je ranije rekao da će, ukoliko potrebna dokumentacija stigne u ministarstvo, on, bez obzira na stav ministra Zukana Helaza, lično potpisati odobrenje za prelet helikoptera iz Srbije. U saopštenju iz kabineta ministra odbrane Zukana Helaza stiglo je obrazloženje u kojem se navodi potaknut zahtjevom iz Srpske, a kojim se za gašenje požara na području Trebinja traži upotreba helikoptera susjedne Republike Srbije, ministar Helez napominje da je nekorektno tražiti pomoć od susjeda ako su za tu zadaću na raspolaganju vlastiti resursi iz BiH. Neki bi rekli od viška glava ne boli, a ostaje gorka pilula nehumanog poteza bošnjačkih ministara koji su spriječili da namjenski helikopter iz Srbije učestvuje u gašenju.
U Sarajevu je u toku hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu po hitnom postupku. Predlagač zakona o budžetu je predsjedništvo BiH, izvještava Bojana Mandić.
Predloženi budžet institucija je 1.355 milijuna, dok je za servisiranje spoljnog duga BiH predviđeno 1.431 milijun maraka. Budžet Ministarstva odbrane u savjetu ministara povećan je za 1.750.000 maraka u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je ovaj budžet potrošački, a ne razvojni.
Gdje najveći dio rashoda odlazi upravo na primanje zaposlenih i materijalne troškove. Znači, mi na plate rašte vrste naknada potrošimo gotovo 1.000.000.000 konvertibilnih maraka, kad je u pitanju ministarstvo koje je meni povjereno, i ono što možete da vidite, a ako želite da pogledate, da je budžet Ministarstva financija i trezora u odnosu na 23. godinu umanjen za 18%.
O budžetu će se raspravljati i 19. jula u Domu naroda.
Delegacija ambasadora pet zemalja Evropske unije, koju predvodi otpravnik poslova Evropske unije u BiH Adebay Babayid, zajedno sa načelnikom opštine Bratunac Lazarom Prodanovićem, posjetila je Bratunačko groblje i na spomen krstu položila vijence u pomen nevinim srpskim žrtvama u proteklom ratu. U delegaciji su bili i diplomatski predstavnici Španije, Slovenije, Rumunije, Češke i Grčke, rekao je Prodanović.
To je važna poruka da predstavnici Evropske unije podnako, dakle, odaju počast svim nevino stradalim žrtvama. To je ono o čemu mi već duži period govorimo. Svaka nevina žrtva, bilo sa čije strane, koja je izgubila život u prethodnom tragičnom ratu, zaslužuje svoje poštovanje.
Dugotrajni toplotni talas u našim krajevima, prema najavama meteorologa, danas dostiže vrhunac sa očekivanim temperaturama i do 41 stepen. Velike vrućine praćene sušom neće jenjavati ni narednih dana. Ovakvi ekstremni uslovi povećali su i broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na razne načine građani danas pokušavaju da se raslade i sačuvaju od visokih temperatura.
Pa da nema klime, šta? Znam da škodi, ali godi.
Ja sam već prvima kupla klima, šta da se radi.
Provjetravam kuću.
Fino, imam kuću. Izolacija.
Prijatne ljetne temperature ne možemo očekivati ni u narednih 10 dana. Prema riječima meteorologa Milice Đurđević, osvježenja neće biti ni tokom noći, s obzirom da će se i tada zadržati temperature preko 20 stepeni.
Temperatura će malo da varira od dana do dana, neće baš sve vrijeme biti do 40 stepeni, ali generalno bez nekog značajnog zahlađenja ili osveženja, sigurno još narednih 7, možda čak i 10 dana. Biće uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, moguće i lokalna nepogoda. Nije bi u subotu maksimalna temperatura mogla da bude malo niža. Dakle, nije to neko osveženje, ali samo ne temperatura neće biti 38 ili 40, znači tu negdje oko 30 stepeni.
Prethodna noć teška je bila i za zaposlene u službi hitne medicinske pomoći u Banja Luci zbog povećanog broja pacijenata. Prema riječima specijaliste urgentne medicine Darka Obradovića, najveći broj pacijenata za pomoć se obratio zbog glavobolje, praćene vrtoglavicom i povišenim krvnim pritiskom.
Prošle noći imali smo jako veliki broj pacijenata, tako da je ukupno pregledano u ambulantama 100 pacijenata, od čega je bilo 75 odraslih pacijenata i bilo 25 djece. Na terenu je bilo 12 intervencija, a 18 je bilo prevoza iz službe hitne medicinske pomoći prema kliničkom centru, što je neobičajno, ne pamti kada je bilo toliko pacijenata.
Crveni meteoalarmi kao znak upozorenja na ekstremne vremenske prilike aktivirani su i za područje cijele Srbije i Crne Gore.
Uslijed geopolitičkih tenzija, Republika Srpska se prilagodila u zavreloj atmosferi i na polju ekonomije. Ekonomisti objašnjavaju, prihodi Srpske su dvostruko veći nego što su predviđale međunarodne financijske institucije, što jasno pokazuje stabilnost ekonomskog sistema. Detaljnije Gordana Stanić.
Upravljamo mnogo bolje ekonomijom nego što to očekuju međunarodne institucije, rekao je ekonomista Saša Stevanović. Prije 20 dana objavljen je izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda o stanju ekonomije na nivou BiH, a unutar koje je objavljena i projekcija za Republiku Srpsku. Stevanović objašnjava da su procjene da će javni prihodi u ovoj godini biti veći čak za 7%. Prateći logiku, budžet Republike Srpske je stabilan, dodaje Stevanović.
Međunarodne institucije na neki način podcjenjuju rast ekonomske aktivnosti. Oni će biti u pravu ukoliko do kraja godine ne bude uopšte ekonomskog rasta. Ali ste vi u prvih pola godine napravili, stvorili veći javni prihod, budžetski prihod u iznosu od 400 miliona maraka. To ste mogli da uradite samo ukoliko imate veću ekonomiju i u prvom polugodištu ja predviđam da je ekonomija oko porasla za 1 milijardu maraka.
Brojne investicije ulaganja potvrđuju da Srpska funkcioniše, iako mnogi bezuspješno pokušavaju da je dovedu do bankrota, istakla je i ministarka financija Zora Vidović.
U ovom momentu ima jako veliki iznos investicija koji se rade u Republici Srpskoj, negdje oko 8 milijardi i Republika Srpska će i dalje živjeti, opstati i njezin budžet će apsolutno ispunjavati svoje obaveze, a posebno neće doći do bankrota Republike Srpske, znači i dalje će apsolutno biti isplaćivanje u zakonskim rokovima sve one obaveze koje su prioritet u budžetu.
Scenario koji trenutno gledamo u Srpskoj nije samo prisutan kod nas, nego je riječ o globalnom problemu, ističe ekonomista Saša Stevanović. Žele se postići neki spoljnopolitički ciljevi, kao što su sada ekonomske sankcije, dodaje Stevanović, ali ističe da se od njih uspješno branimo.
Izuzetno dobra je postavka što se od 2021. 2022. 2023. godine 1,2 milijardi maraka je usmjereno ka stanovništvu, ka rastu plata, ka rastu penzija.
Ekonomske prognoze i dalje su optimistične, a to će dokazati i rezultati na kraju godine, ističu ekonomisti.
Na sutrašnjoj sjednici Skupštine grada Banja Luka, gradonačelnik Draško Stanivuković predložit će da u dnevni red bude uvršteno 5 tačaka koje su važne, odnosno odluke koje utiču na život stanovništva. Među njima je i tačka koja bi trajno riješila problem vodosnabdijevanja na području koji se vodom snabdijeva s rezervoara Tunjice 1 i 2. Opširnije Mirjana Grabež.
Među tačkama koje bi trebalo da budu uvrštene na dnevni red je i odluka o besplatnim placevima za mlade bračne parove i besplatni projekti za gradnju kuće za sve građane. Za sutrašnju sjednicu, kako je najavio gradonačelnik Draško Stanivuković, predložena je i odluka o tome da grad uloži 10 miliona maraka u rješavanje pitanja vode sa sistema Tunjice 1 i 2.
Ukoliko Skupština to podrži sutra, mi rado je možemo da krenemo u periodu avgustu. I da do kraja godine riješimo ovo pitanje i da više ni jednu godinu ne gledamo s ovakvim ishodima kako gledamo već posljednjih 10, 15, 20 godina od teritorije ka podkozarskim selima sve do naše divne Piskavice Donje.
Na području grada u pojedinim naseljima zbog enormne potrošnje vode dolazi do problema sa vodosnabdijevanjem, dodaje Stanivuković.
Danas evo pokušavamo da obezbedimo zalihe preko noći koje smo akumulirali ka podkozarskim selima. I to ide izazovno, ne zbog nedostatka vode, vode se dovoljno upumpa u sistem. Ali što je problem? Što su cijevi preko noći se isprazne, narod potroši, mi do jutra akumuliramo, ali opet puštanje vode u cijevi stvara vazdušne čepove koje služe doslovno kao brane prolaska vode do pogotovo malo zona koje su više.
Među tačkama koje će biti predložene je izvještaj EBRD-a o napredovanju projekta vodosnabdijevanja Voda 3 i kako napominje gradonačelnik, ukoliko ne bude usvojen, dovodi se u pitanje grant od 8 miliona maraka.
Dobo je prvi grad u Republici Srpskoj koji je 2019. godine donio odluku o subvenciji kupovine stanova za 100 mladih bračnih parova. Do sada je subvencionisana kupovina za 73 mlada bračna para, a jedan od njih su Kristina i Stefan Blagojević koji su u međuvremenu proširili porodicu. Opširnije Biljana Đukić.
Zabavljali su se 6 godina, nakon čega su 2019. odlučili da se vjenčaju i započnu zajednički život. Odluka grada o subvenciji za kupovinu stana za njih je stigla u pravi čas. Bila je to, kažu, poruka da ima smisla ostati u rodnom gradu i zasnovati porodicu.
Sama činjenica i priča o braku je prosto bila ubrzana kada smo saznali za taj konkurs. Informacije su bile javne u Republici Srpskoj. To je bio jedini projekat koji se tiče politike pronatalitetne.
Prijavili su se na konkurs u drugom javnom pozivu i na pozitivan odgovor nisu dugo čekali. Dobili su rješenje grada o subvenciji od 70% za kupovinu stana od 43 metra kvadratna.
Vjerovali smo da će se nekako prepoznati tu mladi ljudi koji odluče da ostanu u svom rodnom gradu i da žive u i da doprinesu svojoj lokalnoj zajednici.
Život u vlastitom stanu bio je odskočna daska za budućnost, ohrabrio ih je da prošire porodicu. 2 godine nakon useljenja rodila se Kalina.
Mi smo išli na tu drugu opciju gdje grad učestvuje sa više novca nego mi, jel to je opcija 70-30%.
Lokalni parlament 2020. godine usvojio je odluku da proširenjem porodice na 3 i više djece bračni parovi ostvaruju mogućnosti za prodaju stambene jedinice u cilju kupovanja.
U Srpskoj je ispunjen plan zapošljavanja lica sa invaliditetom za prvih pola godine. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida isplatio je podsticaj 21 licu sa invaliditetom. Za prvih 6 mjeseci isplaćen je i rekordan iznos za povrat doprinosa 3 miliona maraka. Opširnije Dragan Zrnić.
Javni konkurs za zapošljavanje i samozapošljavanje otvoren je tokom cijele godine. Podsticaj je dobio ratni vojni invalid Zlatko Vasić iz Bosanskih Lužana kod Ervente, koji se, nakon gubitka posla, posvetio farmi ovaca. Sredstva je iskoristio za kupovinu mehanizacije.
Imao sam običnu mehaničku ovu sijačicu, sijao sam se on koruzao. Sad je ovo je malo i bolje i kvalitetnije.
Ratni vojni invalid Nenad Bulić iz Kozarske Dubice volonterski je obavljao dužnost predsjednika opštinske boračke organizacije. Zahvaljujući podsticaju fonda, zasnovao je radni odnos.
Ova vrsta pomoći ratnim vojnim invalidima, invalidima uopšte, je jako pohvalna i jako dobro dođe ljudima koji su nezaposleni, pogotovo invalidima, hvala Bogu, da ostvare neka svoja prava i da dođu do tog preko potrebnog zaposlenja.
U fondu kažu da je najviše novca izdvojeno za povrat doprinosa za 1200 zaposlenih i samozaposlenih lica sa invaliditetom, 3 miliona maraka, najviše od osnivanja fonda. Stevica Dronjak, direktor Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
Ono što je još važno reći i što sigurno javnost prati jeste da smo mi za ovih prvih 6 mjeseci uspjeli kroz našu komponentu novčanog stimula zaposliti 21 osobu sa invaliditetom, odnosno samo zaposliti, i ta komponenta novčanog stimulansa ove godine pokazala se kao vrlo efikasna s obzirom da se ta sredstva kreću od 7 do 12 hiljada.
Uskoro će biti raspisani javni pozivi za ekonomsku podršku i održivost zaposlenosti. Mogu se prijaviti lica koja do sada nisu koristila tu vrstu podrške, a zaposlena su više od 3 godine.
Inspektor Ocijeka za inspekcijske poslove grada Banja Luka, DB, koji je uhapšen u akciji koverta zbog postojanja osnova sumnje da je primio mito, predat je Republičkom javnom tužilaštvu.
Nezvanično saznajemo da je DB, urbanističko-građevinski inspektor koji je tražio i uzeo novac od oštećenog lica da bi izvršio obustavu građevinskih radova bez građevinske dozvole koje oštećeno lice prethodno prijavilo. Inspektor je u 2 navrata uzeo ukupno 5000 maraka.
Slušate Dnevnik. Obrisi i ostaci crkve iz ranohrišćanskog perioda pronađeni su u selu Milavići u opštini Bileća. Ovo područje veoma je interesantno arheolozima iz regiona i svijeta koji se već 6 godina iznova vraćaju i istražuju ovaj lokalitet. Opširnije Momir Milić.
Ostaci velike crkve širine 8, dužine 13 metara iz 4. vijeka u sred seoskog groblja u Milavićima pravi su biser i izuzetno arheološko otkriće iz ranohrišćanskog perioda na ovom lokalitetu. Ovo su do sada jedini otkriveni materijalni tragovi, arheolog iz Slovenije Saša Čaval i paroh dabarski Dejan Grčić.
Prve godine nismo, 19. nismo ništa našli osim 2 groba srednjevekovna, 14. i 15. stoljeće, ali smo sljedeće godine, kako je to uvijek u arheologiji, 3 dana prije nego što smo završili, našli jedan lijepi zid. I onda smo znali da stvarno ima tu neka struktura koja je vrlo puno značila ljudima i šta bi bilo drugo na groblju nego na crkva.
Ovo nam pokazuje jedan kontinuitet ovdje Hercegovine, kako je već od vremena apostola Pavla, ako zajedno danas pomenemo manastir Tvrdoš, Petropavlov manastir, crkvu u Ljubinju, ako pomenemo Pavlovu pećinu i ovaj ovdje lokalitet crkvine, vidimo da je ovdje hrišćanstvo još u ranim vijekovima sijalo punim sjajem.
Ovo mjesto od davnina mještani zovu crkvina, potvrđuju to i crkvene knjige, što je još jedno svjedočanstvo da je tu nekada postojala bogomolja. Još veću posebnost ovom arheološkom nalazištu daje i neoštećena i očuvana krstionica.
Pred kraja prošle godine smo našli ovu krstionicu, fenomenalno je ohranjena, još drži vodu.
Sveštenik bi stavio sa strane, a pošto ima 2 stepenice, prolazilo bi se sa zapadne strane ka istoku, ka oltaru, prolazio bi novokršteni i tu bi bio krštavan.
Nekropola u Milavićima broji oko 400 stećaka i druga je po veličini u Hercegovini. Stećci sa ovog lokaliteta karakteristični su za period srednjeg vijeka.
Održan je žrijeb za Evrokupove rukometnih ekipa iz Republike Srpske. Košarkaši Srbije večeras protiv Australije na pripremnom turniru u Abu Dabiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić. Rukometaši Leotara će u prvom kolu EHF Evropskog kupa igrati protiv turske ekipe Koidžiz. Odlučeno je danas sa žrebom Banjalučki borac. U drugom kolu Evropskog kupa igraće protiv boljeg iz duela prvog kola slovenačkog Jeruzalema iz Ormoža i litvanskog Granitasa. Rukometašice borca će u Hrvatsku, gdje će igrati protiv ekipe Dalmatinka iz Ploča. Fudbaleri borca otputovali su jutro za Albaniju, gdje će u srijedu odigrati revanš utakmicu protiv Egnatije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred borcem je ogromna prilika za evropski iskorak, jer bi u slučaju da eliminiše Egnatiju odigrao bar još 6 evropskih utakmica. Fudbaler borca Damir Hrelja:
nadam se da ćemo što bolje odigrati ovaj susret i onaj proći dalje. Ovdje smo ostvarili pozitivan rezultat 1-0, gdje je naša publika bila 12 igrač. Također nadam se da ćemo tamo što bolje odigrati, što bolje pripremiti se i naravno proći dalje.
Borac će u Albaniji trenirati večeras, a prednost od 1-0 branit će sutra od 21 čas. Košarkaši Srbije nastavljaju pripreme za olimpijske igre u Parizu. Orlovi će od 18 časova na turniru u Abu Dhabiju igrati protiv selekcije Australije. Izabranici Svetislava Pešića nakon ove utakmice neće imati mnogo odmora, jer ih već sutra u istom terminu očekuje meč protiv Sjedinjenih Američkih Država.
U Republici Srpskoj danas je vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 41 stepen. U mnogim predjelima i večeras se očekuje tropska noć. Meteorolog Duško Mrkonjić:
izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Han pjesak 28, Čemerno 29, Kneževo 30, Drinić i Kalinovik 32, Mrkonjić grad, Ribnik, Sokolac, Šipovo 33, Banja Luka, Gacko, Novi grad, Srbac 34, Doboj, Zvornik, Prijedo, Srebrenica 35, Bileća i Trebinje 36, Bijeljna i Foča 37, Rudo 39 i najtoplije ovo popodneva i u Višegradu sa 40 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. U mnogim predjelima večeras očekuje se tropska noć, minimalna temperatura vazduha tokom čitave noći se neće spuštiti ispod 20. podioka. Tokom popodneva razvoj oblaka od jugoistoka ka zapadu, koji će ponegdje donijeti kišu ili lokalne pljuskove sa grljenom. Uveče ovaj oblačnost sa pljuskovima primješat će se ka sjeveru, a ponegdje će biti i lokalni nepogoda uz jače pljuskove i moguće pojavu grada. Sutra u Srpskoj nastavlja se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Od sredine dana očekuju se lokalni razvoj i oblačnosti prvo na jugozapad i jugoistoku, koji će u nastavku dana i večeri premještati se dalje na sjever i istok. Te usloviti kišu i pljuskove praćenje grljenom, mjestima što su moguće i nepogode. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 39, u višim predjelima od 29.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dva dana nakon atentata, Republikanska stranka zvanično nominovala Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata.
Opstrukcija iz Sarajeva za davanje dozvole helikopteru MUP-a Srbije za gašenje požara u Gacku predstavlja neprijateljski čin prema Srpskoj, smatraju stručnjaci za bezbjednost.
Predstavnički dom parlamenta BiH o budžetu za ovu godinu.
Ekonomski sistem srpski stabilan, prihodi dvostruko veći od predviđanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić. Speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.